të nderuar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni të mbrëmjes veçojmë. Aksidenti rënd rrugor në Shqipëri, vdesin 12 student, mbi 20 të tjerë lëndohen rënd. Presidentja Jahjaga efton presidentin e ri sërb Tomislav Nikolić që të vendosë raporte fqinjësore me Kosovën. Njohës të rrethanave në Prishtinë nuk presin ndryshim të politikës sërbe ndaj Kosovës, ndërsa Bashkimi Evropian fton për vazhdim të dialogut. NATO në samitin në Chicago kërkon nga Prishtina dhe Beogradi zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Opozita në Maqedoni kërkon shpërbërjen e kuvendit pas dështimit të marrjes së ftesës për antarësim në NATO. Shkon në 90 numri viktimave të sulmit vetvrasës në Sana të Jemenit. Për këto dhe zhvillim e tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si që dëgjuam dhe në hapje të emisionit, në Shqipëri ka ndodhur një aksident i rënd rrugor me pasoja fatale. Për të mësuar më shumë në lidhje me këtë, në linje telefonike kemi korespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, dëgjojmi?
Po, përshëndetje.
Menada, cilat janë të rejat e fundit në lidhje me aksidentin që ndodhi në afërsi të Himarës?
Në fakt ka qenë tragjike ajo që ka ndodhur në aksin rrugor që lidh Vlorën me Sarandën, atë që njihet si qafa e dishës në afërsi të Himarës, një autobus në të cilin udhtonin 33 persona, studentë Universitetit Aleksandër Gjuvani të qytetit Elbasanit, por edhe pedagog, ka rënë nga një lartësi prej 100 metrash dhe si pasojë kanë humbur jetën 12 persona dhe 21 të tjerë kanë mbetur plagosur. Me këtë plagosurve 10 persona janë në gjendje të rëndë shëndetësore, ata janë nisur më njëherë në spitalin ushtarak në Tiranë. Siç konfirmoi zyrtarisht, falëndërhyrje së menjëhershme të strukturave të specializuara, të gjithë personat janë evakuar nga bunqjarja. 11 persona të tjerë, të cilët kanë marrë plagë më të lehtë nga ky aksident, kanë marrë ndihmë të specializuar në spitalin e Himarës, por edhe për 8 prej tyre është vlerësuar se duhet të nisen drejt Tiranës për një ndihmë më të specializuar në spitalin ushtarak. Në vendngjarje ka shkuar ministri i Brendshëm Bujarni Shani, drejtori i policisë së shtetit Burgaj, është nisur drejt vendngjarjes kryetaria e kuvendit Josefina Topalli, ministri i shëndetësisë Petrit Vasili. Nga Chicago, ku ndodhe si pjesëmarrës në samitin e 25 të aliansës, kryeministri Berisha ka shprehur ngushëllime për familjet e viktimave, ai ka kërkuar gatishmëri maksimale të autoriteteve shëndetësore për të dhënë ndihmë të kualifikuar të plagosurve. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka vizituar spitalin ushtarak në Tiranë, ku ka parë nga afër gjendjen e të plagosurve, ai u shpreh pikëlluar mbi atë çfarë ka ndodhur. Ndërkohë ka një vendim të qeverisë që ka shpallur 22 majin si ditë zie kombëtare.
Menada, a dihet deri më tash se çfarë shkaktoi aksidentin?
Dihet që studentët po udhëtonin drejt qytetit bregdetar të Sarandës për qëllime turistike. Nuk ka një variant zyrtare të asaj çfarë ka ndodhur. Është ngritur një grup i posaçëm me timor me ekspertë prokurorisë, policisë së shtetit për të hetuar mbi rrethanat e këtij aksidenti. Paraprakisht theksohet se vendi ku ka ndodhur ngjarja është një relief mjaft i vështirë, por shqiptohet gjithashtu edhe një pistë e pa konfirmuar, si pas të cilës drejtuesi i automjetit mund të ketë pësuar atak kardiak gjatë udhëtimit. Megjithatë, këto janë variante të cilat do të duhet të zbardhen pasi të përfundojë ekspertizën grupi hetimor i ngritur për këtë ngjarje.
Menada, të falenderoj për këto informacione, ndërsa ju dëgjues të nderuar për më të rejat e fundit mund njoftoheni përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ndjekim një blog të shkurtër informacionesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës kanë ngushëlluar autoritetet e Shqipërisë në lidhje me aksidentin e rënd të trafikut që ndodhi në aksin rrugor Sarand-Himar, në të cilin humbën jetën dhe u plagosën një numër studentësh të Universitetit Aleksandër Gjuvani të Elbasanit. Në këto çaste të rënda për familjarët e viktimave dhe për të Republikën e Shqipërisë, jemi pranë jush për të ndarë dhimbjen e madhe për këtë tragjedi, thuan ndër të tjera në telegramin e presidentes Hati Fete Jahjaga. Ndërsa kryeministri tha që ka thënë se lajmi për tragjedinë e rrokullisjes së autobusit me studenta Himarës në trunditit të gjithëve. Vrulli i rinis studentore që po bëj gati të bashkohi në përpjekjet për të zhvilluar vendin e tyre, undërprej nga një shmangje tragjike nga rruga e autobusit me të cilin po udhëtonin ata, thuën ndër të tjera në telegramin e Zotit Thaçi. Tomislav Nikolic, kandidat i Partisë Përparimtare Serbe, ka fituar në zgjedhjet për president të Serbisë. Duke shpallur fitoren në selinë e partisë së tij, Nikolic tha se Serbia nuk do të largohet nga rruga evropiane si dhe do ta mbrojë popullin në Kosovë. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Boris Tadic ka pranuar humbjen dhe e ka uruar presidentin e sapo zgjedhur. Ai ka theksuar se me siguri nuk do të bëhet kryeministër, ndërsa duke komentuar fitoren e Tomislav Nikolicit në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, lideri i socialistëve të Serbisë Ivica Dačić ka thënë se tash tutje gjëra do të jenë më të ndërlikuara. I pyetur nëse marrveshja deri tashme për koalicion me Partinë Demokratike të Boris Tadicit vlen ende, Dačić ka thënë se situata e re imponon një pozicion të ri në skenën politike. Zyra e presidentes së Republikës së Kosovës konsideron se zgjedhja një presidenti të ri në Serbi është zgjedhje popullit të Republikës së Serbisë, zgjedhja një shteti fqinj me të cilin Kosova më tonë të ndërtojë marrëdhënie korrekte fqinjësore. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga i bën thirrje presidentit të sapo zgjedhur të Serbisë ta bëjë atë që paraardhësit e tij nuk e kanë bërë, ta gjejë guximin dhe të ndërmarrë hapa për të vendosur marrëdhënie të mira dhe paqësore me Kosovën, thuhet në deklaratën e zonjës Jahjaga. Kryediplomatia e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ju ka bashkuar liderëve evropian që ja kanë uruar fitoren Tomislav Nikolicit. Ajo ka uruar presidentin e ri të Serbisë si dhe popullin serb për zgjedhjet e lira korrekte dhe të qeta. Ajo ka thënë se Bashkimi Evropian shpreson që sa më shpejt të vazhdojë puna e kuvendit dhe të formohet qeveria e re e cila sipas saj duhet të përçafojë reformat e integrimeve evropiane. Serbisi duhet një qeveri e fuqishme dhe një shumicë parlamentare në mënyrë që të bëjë përparime ka integrimet evropiane, të cilat i pret edhe populli, thuhet në njoftimin e zonjës Ashton. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen konfirmoi planet në samitin dyditor në Chicago si dhe qëllimin e bllokut për të tërhequr forcat luftarake nga Afganistani në fund të 2014-s. Në një deklaratë të samitit, presidenti amerikan Barack Obama dhe 27 aleatët e tij po ashtu konfirmuan planet që të lënë pas një mision trajnimi. Në ndërkohë, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se NATO-ja duhet të zgjerohet në samitin ardhshëm. Ajo i bëri këto komente në Chicago në fillim të takimit me vendet aspirante Bosnjën, Gjeorgjinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Besoj se ky samit do të jetë i fundit që nuk është samiti i zgjerimit, ka thënë Clinton. Ende nuk është caktuar data e samitit të ardhshëm. Raportet nga Jemeni thonë se të paktën 90 persona janë vrarë dhe 200 të tjerë janë plagosur në një sulm nga një sulmues vetvrasës që dyshohet se kishte lidhje me Al-Qaidën. Ai kishte vënë në shënjestër ushtarët dhe studentët në Sanaa të Jemenit. Autoritetet citohen të kenë thënë se një person i veshur me uniformë ushtarake ka shpërthyer eksplozivin e ngjitur në trupin e tij në sheshin Al-Sabin afër pallatit presidencial. Thuhet se të pranishëm kanë qenë edhe ministri i mbrojtjes dhe shefi i shtabit të ushtrisë, por nuk kanë pësuar lëndime. Aty po bëheshin ushtrime për para Adën që mbahet për të shënuar 22 vjetorin e bashkimit të Jemenit jugor me atë verior. Televizioni shtetror iranian ka cituar kreun agjencisë ndërkombëtare për energji bërthamore Yukiya Amano dhe kryen negociatorin iranian Saeed Jalili të kenë thënë se kanë zhvilluar bisedime intensive dhe shumë të dobishme në Teheran. Amano ka qëndruar në Teheran në përpjekje për të bindur autoritetet e atjeshme që të lejojnë qasjen e zyrtarëve të Anebit në zonat ku dyshohet se po punohet në krijimin e armëve bërthamore. Vizita e tij vjen para raundit të bisedimeve bërthamore në mes të Iranit dhe 6 fuqive botërore që mbahen në Bagdad. Amano është situar të ketë thënë se përparimi i bërë në negociatat e SHN-s do të ketë efekt pozitiv në negociatat e Bagdadit. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Prishtinë, reagimet për fitoren e Tomislav Nikolicit, kryetarit të Partisë Përparimtare Serbe, njohur për politika nacionaliste, përçojnë mesazhet se zgjedhjet në Serbi janë për popullin serb dhe s'kan të bëjnë atë shumë me Kosovën. Ndjekim një kronik të zgjeruar të përgatitur nga Ziad Ingashi.
Fitoria Tomislav Nikolicit nga Partia Përparimtare Serbe në garën për president të Serbisë në Prishtinë vlerësohet se nuk do të ndryshojë shumë politikën e këtij vendi në raport me Kosovën. Ish nënkryetari i radikalëve në kohën e Vojislav Šešeljit, tani president i zgjedhur i Serbisë Nikolic, në Kosovë shihet si një prej politikanëve nacionalist në raport me shumicën shqiptare, por megjithatë vlerësohet se zgjedhja e tij reflekton vullnetin e popullit të Serbisë. Zëvendës kryeministri Aleksandar Kuçi ka deklaruar sot në Prishtinë se fati politik pavarësia Kosovës dhe zhvillimet e saj nuk varen nga zgjedhjet politike që mbahen në Serbi.
Fati politik, pavarësia Kosovës, zhvillimet e Kosovës nuk varen nga zgjedhjet politike që bëhen në Serbi, por zgjedhjet politike në Serbi janë për popullin serb dhe ndjesin për të tjerët. Ajo që mund të themë, Kosova do të prodhoj stabilitet paqe dhe shqetësitë mirë në gjithë.
Ish ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, thot se nuk duhet të jetë prioritet dhas shqetësimi i Kosovës se kush është presidenti i Serbisë. Në raport me Kosovën, edhe presidenti deritashëm Boris Tadić ka udhëhequr politika të mentalitetit ballkanik, pavarësisht se në opinionin ndërkombëtar mendohej se ai po udhëheqte politika demokratike, thot Hyseni.
Nuk e dëshoj tashi Kosovë se do të ketë një ndryshim substancial në qasin, sepse bindja ime gjithherë ka qenë që presidenti Tadić ka qenë evropian në Bruxell, po në Beograd dhe në Balkan ka qenë shumë balkanas, e sidomos tashi Kosovë ka qenë paqë balkanas sa dhe pararendësi i ti, në një dalim të vogël që ky nuk ka përdor armët, ndërka që ai që ka shkuar i ka përdor edhe armët.
Ish ministri Hyseni thot po ashtu se nuk mund të paragjykohet nëse Kosova do ta ketë më vështirë me këtë apo me atë president në Serbi, duke besuar se raportet e Kosovës me Serbinë varen në rend të parë nga vetë Kosova. Ndryshimet në krehun e shtetit serb komentohen në mënyra të ndryshme edhe nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës, përderisa nga pjesa qendrore e Kosovës ka hezitime dhe rezerva, në veri mbrëmë është festuar. Marku Jakshiç, një përfaqësues nga pjesa veriore, thot se fitoria Nikolićit paraqet një rrezë drite për serbët e Kosovës.
Da novi predsjednik Imović u vidu što je sve njegov prethodnik radio, ne vjerujem da bi trebalo da ponovi iste greške.
Mendoj se presidenti i ri marr parasysh se çfarë dhe si punoi para ardhsit të tij, nuk do të duhej të përsëriste të njëjtat gabime, thot Jakshiç, duke akuzuar presidentin e deritashëm Tadić se ka shkelur kushtetutën e Serbisë, duke viktimizuar sidomos serbët e Kosovës. Megjithatë, për politikat e qarta të shtetit serb, sidomos në raport me Kosovën, do të dihet pasi të formohet qeveria e re atje, thot Jakshiç. Në anën tjetër, Rada Trajković, deputete serbe në parlamentin e Kosovës, tërheq vërejtjen se nën udhëheqjen e Nikolićit, Serbia ka rrezik të izolohet nga bashkësia ndërkombëtare.
Ne bih tela da razumem i ne bih tela da prihvatim da slavlje u Mitrovici, koje je bilo propraćeno rafalima.
Nuk do të doja ta kuptoja dhe nuk do të dëshiroja ta pranoj se kremtimi në Mitrovicë që u shoqërua me të shtënë armësh është paralajmërim për politikën e ardhshme të Nikolićit, thot Trajković. Ajo thot po ashtu se do të dëshironte që të gjithë ata që presin që me fitoren e Nikolićit do të fillon edhe një konfrontim tjetër ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve dhe një epokë e re izolimit të Serbisë do të zhgënjehen dhe Serbia të vazhdojë rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian dhe përafrimit të saj me NATO-n. Ndërkohë analisti politik Belul Beçaj konsideron se fitoria Nikolićit paraqet një përmbyllje të një lejtitje të zyrtarëve të Bashkimit Evropian, të cilët proklamonin reforma dhe orientimin pro-evropian të Serbisë. Sidoqoftë, i pret që edhe Nikolić në raport me BE-n do t'i vazhdojë politikat e trasuara nga Tadiçi, përderisa në raport me Kosovën Beçaj vlerëson se Nikolići do të tentojë të udhëheqë politikë agresive karşı veriut të saj.
Besoj se pika nyje do të jetë veriu dhe besoj se Nikolići do ta hedhë përgjësin për humbjen e Kosovës tek pushtetet para prak dhe liderët para prak, ndërkat do të tenton për t'i marë në thojza meritat eventuale për anektimin e veriut gjatë mandatit të ti.
Tomislav Nikolić fitoi ndaj rivalit të ti Boris Tadić pas raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale në Serbi. Tani mbetet të shihet se cila do të jetë përbërja qeverisë së këtij vendi para se të dihen ndryshimet eventuale të politikës së Serbisë në raport me Kosovën, të cilën ky vend nuk e njeh si shtet dhe as që pretendon se do ta njohë në një të ardhme të afërt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbia nuk do ta ketë të lehtë në muajt e ardhshëm për shkak se duhet të rinisë bisedimet me Kosovën, i ka thënë Radios Evropa e Lirë Frank Lothar Altman, ish drejtori i Degës së Ballkanit në Institutin për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë nga Berlini. Ndërkaq Daniel Server, ekspert amerikan nga Qendra për Marrëdhëniet Transatlantike me selin në Washington, thotë se Tomislav Nikolić, i cili ka fituar zgjedhjet presidenciale në Serbi, do të vlerësohet në bazë të veprave dhe jo retorikës. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Nëse Serbia dëshiron që ta vazhdojë rrugën drejt Bashkimit Evropian, Tomislav Nikolić, kryetari i sapo zgjedhur serb, duhet ta zgjidhë kundërthënien e politikës edhe Evropa edhe Kosova, gjë që Tadiçi nuk pati sukses. Franz Lothar Altman, ish drejtori i Degës së Ballkanit në Institutin për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë nga Berlini, konsideron se fitoria e Nikolićit gjithsesi që është befasi.
It's an open game. It will not be easy for Serbia.
Është një lojë e hapur. Nuk do të jetë lehtë për Serbinë në muajin e ardhshëm sepse Serbia po përpiqet që të nisë negociata të ndryshme dhe duhet të rinisë bisedimet me Kosovën. Do të jetë një kohë shumë e vështirë në rrethana ekstreme, ka thënë Altman. Disa media të huaja fitoren e Nikoliçit e interpretojnë si ngritje të nacionalistëve. Në anën tjetër ekziston mendimi i gjerë se shumë qytetarë, të cilët i kanë përkrahur forcat pro-evropiane në kohën e rrëzimit të Miloševićit, tash janë mjaft të zhgënjur me efektet, përse gjithash me korupcionin, sjelljet jo demokratike, situatën e keqe ekonomike dhe për këtë shkak e kanë dënuar Tadićin. Daniel Server, ekspert amerikan nga Qendra për Marrëdhënie Transatlantike me selin në Washington, thekson se të dyja pikpamjet janë valide. Ndonë se është e vërtet se Tadić ka qenë i mirëpritur në Evropë dhe ka pasur raporte të mira me evropianët, është gjithashtu e vërtet se ai ka dështuar të zhbëjë kundërthënjet. Mendoj se Nikolić do të gjykohet nga të bëmat e tij, jo nga ajo se çfarë thot, ka theksuar Server. Nikolić e ka ndryshuar retorikën dhe pas shpalljes së rezultateve ka paralajmëruar se do ta vazhdojë rrugën evropiane të Serbisë dhe se do të përpiqet që të kultivojë marrëdhëniet e mira me faktorët kyç ndërkombëtar si dhe me fqinjet. Ai do të jetë ndoshta i vendosur duke ndjekur këtë kurs të ri në mënyrë që t'i uhesh dilemat atyre që dyshojnë, ndoshta edhe më i vendosur se Tadići, i cili është friksuar që të bëjë disa lëshime, duke pasur drojnë se mos do të akuzohet përsëri për tradhti kombëtare. Këtë do ta shohim së shpejti, është e rëndësishme që ti mundësohet vlerësimi lidhur me veprimet konkrete, nuk është aq e rëndësishme retorika e tij zgjedhore, aq sa mënyra me të cilën do të qeverisë, ka thënë Server. Qëndrim të njëjtë ka edhe Altman. Ai ka thënë se qeveritë evropiane do të mirëpresin që t'i shohin lëvizjet konkrete të Nikolićit, edhe kur bëhet fjalë për Bashkimin Evropian, por edhe për marrëdhëniet me fqinjet, për mënyrën se si do të reagojë në bisedimet me Kosovën, ka thënë Altman. Ndryshe se a do të jetë Bashkimi Evropian i kujdesshëm ndaj Nikolićit apo do të provojë që me nxitje të ndryshme ta trimërojë në rrugën evropiane, Server thotë se institucionet evropiane do të presin dhe mbikëqyrin se çfarë politike do të udhëheqë Nikolić. Gjegjësisht nuk do ta krijojë në qëndrimin në bazë të retorikës së deritashme të tij. Konsideroj që zyrtarët evropian janë mjaft të zhgënjur me performancën e Tadićit dhe ata do të presin që të shohin nëse Nikolići mundet që në mënyrë të kënaqshme ta zgjidh kundërthënien në politikën e deritashme të Serbisë. Nëse nuk do të mundet, atëherë rruga e Serbisë drejt Bashkimit Evropian do të jetë më e gjatë dhe më e rëndë. Ndryshe do të jetë shumë mirë nëse ai e shfrytëzon fitoren e tij si mjet për tu shkëputur me të kaluarën e Serbisë, theksoi Server. Sipas Altmanit, e kaluara e Nikolićit tregon se ai nuk është politikan i besueshëm për shkak se shpesh i ka ndryshuar qëndrimet, por që në rastin e tanishëm mund të jetë pozitive sepse sipas tij ai e sheh se nuk ekzistojnë opsione tjera përveç bashkëpunimit me Bashkimin Evropian, si dhe kultivimi i marrëdhënieve të mira me fqinjet. Por pengesë e madhe në këtë rrugë do të jetë Kosova. Deri më tash ai ka qenë i vendosur në qëndrimin se Kosova është pjesë e Serbisë. Në të njëjtën kohë Bashkimi Evropian pa më dyshje ka vënë pa se pa një marrëveshje të qartë Beogradit dhe Prishtinës rreth statusit të Kosovës, Serbia nuk mund të llogarisë për tu antarësuar në Bashkimin Evropian. Ky do të jetë vërtet problem për Nikolićin, ka theksuar Altman. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
NATO në samitin në Chicago i ka dhënë mbështetje misionit të saj në Kosovë KFOR-i derisa ka bërë thirrje për liri të plot lëvizjeje. Alianca Veriatlantike në konkluzat e saj ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të zgjidhin problemet përmes dialogut. Holsi Tjera nga Chicago sjelli dërguari ynë Augustin Palokaj.
Në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është duke vazhduar nxitjet e samitit të liderëve të NATO-s, në të cilin po diskutohen disa operacione të kësaj aliance, sikur edhe planet për transformimin strategjik të saj në mënyrë që të përballet me sfidat në të ardhmen. Në deklaratën në përfundimtare të samitit të NATO-s, e cila tashmë u shpërndar gazetarëve, janë disa paragrafe që flasin edhe për Kosovën. Shefat e shteteve të NATO-s nga ky samit kanë mbështetur fuqishëm edhe një herë përpjekjet e misionit të KFOR-it për të siguruar paqe dhe stabilitet në Kosovë. Po ashtu mbështesin edhe punën e KFOR-it për të siguruar në bazë të mandatit që ka lirim e lëvizjes në tërë teritorin e Kosovës. Liderët e NATO-s me të deklarat kanë përshëndetur edhe përparimin e forcës kosovare të sigurisë dhe kam thënë se shikojnë në të ardhmen në për mundësit e bashkëpunimit të mëtejmë të NATO-s me këtë forcë. Po ashtu, Kosova përmendet edhe në pjesën e bashkëpunimit të NATO-s me Bashkimin Evropian, kushtuet se emisioni fonit në Kosovë po bashkullon ngushtë me Euleksin dhe me zhvillimet përfaqësuese të larta të Bashkimit Evropian. Shefat e shteteve të NATO-s po ashtu i kanë bërë thirrje Beogradit dhe Prishtinës që të vazhdojnë përpjekjet për të zgjidhur të gjitha problemet në mënyrë paqësore përmes dialogut dhe të shfrytëzojnë rolin e Bashkimit Evropian në lehtësimin e këtij dialogu. U kanë bërë thirrje që të implementojnë marrëveshjet e arritura deri më tani, e sidomos marrëveshjen për menaxhimin e integruar të vendkalimeve. Nga ky samit u është dërguar sinjal të gjitha vendeve të rajonit të Ballkanit, se NATO janë mbetet e përkushtuar për këtë rajon dhe e konsideron atë si një rajon me rëndësi strategjike për aleancën e NATO-s, dhe është porositur se do të vazhdohet politika e dyerve të hapura, pra që të ndihmohen ato shtetet të rajonit të cilat aspirojnë që të antarsohen në NATO. Shefat e shteteve të NATO-s janë duke vazhduar samitin në Chicago, ndërsa sot pritet të miratohen edhe planet për përfundimin e misionit në Afganistan, misionit i cili në këtë moment është më i madh për nga numri që ka alianca. Për Radio Evropa e Lirë nga Chicago, Augustin Paljohaj.
Mbesi me samitin e NATO-s që është bërë mollë sherri me spertive politike në Maqedoni. Mosmarrja e ftesës për antarësim është kritikuar ashpër nga kryeministri i këtij vendi, por më të ashpra kanë qenë reagimet e partive opozitare, që pas kësaj deklarate kanë kërkuar edhe shpërbërjen e parlamentit. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partia Demokratike Shqiptare ka reaguar ashpër ndaj qëndrimit të kryeministrit Nikola Gruevski se Maqedonia pa të drejtë mbetet prapa dyerve të NATO-s, duke e kërkuar që Partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim të prononcohet publikisht nëse BDI do të vazhdojë të jetë me Gruevskin apo me popullin shqiptar, i cili, siç ka theksuar nën kryetari i kësaj partie, Imer Aliu, i do integrimet.
Partia Demokratike Shqiptare distancohet nga fjalori i përdorur nga ana e kryeministrit Nikola Gruevski kundër NATO-s, shteteve anëtare të NATO-s dhe shteteve fqinje.
Ka deklaruar Imer Aliu, nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, duke kërkuar që sa më parë të shpërbëhet parlamenti dhe të organizohen zgjedhjet e parakoshme, pasi shtetet anëtare të NATO-s nuk dhanë ftesë për antarësim të Maqedonisë në Aleancën Veri Atlantike. Nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare gjithashtu ka kërkuar dhe dorëheqjen urgjente të zëvendës kryeministres për çështje evropiane Teuta Arifi dhe ministrit të mbrojtjes Fatmir Besimi. Gjashëm ka reaguar dhe partia tjetër shqiptare në opozitë, Rilindja Demokratike Kombëtare, prej kuj kanë bërë thirrje partisë së Ahmetit që të përcaktohet mes Gruevskit dhe popullit shqiptar. Edhe partia maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, përmes një letre ku janë nënshkruar të gjithë deputetët e partisë, ka theksuar se kryeministri Gruevski në deklarimin e fundit qartë reflekton agresivitet dhe frustracion sa i përket procesit eurointegrues të Maqedonisë. Zoti Gruevski, u pyesim se kënd të përfaqësoni me goditjet e vrashta që u i bëni partnerëve ton strategjik dhe kush u jep të drejtën që në emër të 2 milion qytetarëve të Maqedonisë ti prishni raportet e ndërtuara me aq mund me faktorin ndërkombëtar, por Partia Shqiptare, pjesë e koalicionit qeveritar Bashkimi Demokratik për Integrim, sot ka theksuar se pavarësisht sfidave dhe vonesave të Maqedonisë, kjo parti mbetet e përkushtuar në integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.
BDI pajtohet me qëndrimin se Maqedonia i ka plotësuar gjitha kushtet për antarësim dhe meriton antarësimin e plot, dhe për këtë BDI ka dhënë kontribut pamohueshëm, mirëpo nuk pajtohet me qëndrimin se komuniteti ndërkombëtar përfshi këtu NATO dhe BE kanë standarde dyfishte ndaj Maqedonisë.
Ka deklaruar zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në kohën kur Greqia po zhytet në kaosin ekonomik, vendi saj në eurozonë duket gjithnjë më i parëndësishëm. Fituesi i çmimit Nobel, ekonomisti Paul Krugman, thotë se mund të jetë vonë për t'ia lënë vendimin Athinës, por se mbetet ende kohë për ta shpëtuar euron. Edona Apeci ka përgatitur thekse nga intervista me zotin Krugman.
Ekonomisti amerikan Paul Krugman mendon se krijimi i euros ishte gabim, e në të njëjtën kohë ai mendon se duhet shpëtuar atë. Kriza aktuale në Eurozonë po udhëhiqet nga një vend të zhytur thellë në borxhe, Greqia, e cila po sillet në një kaos politik e ekonomik të shkaktuar nga kundërshtimi publik ndaj masave shtrënguese të qeverisë. Liderët e Bashkimit Evropian dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar patën kërkuar masa të tilla si kompensim për huat që ia patën dhënë vendit. Në ndërkohë po shtohet frika që Athina të jetë në rrugë drejt daljes nga Eurozona. Krugman nuk përjashton këtë mundësi, ndërsa i quan të shëmtuara pasojat e realizimit të një skenari të tillë. Kjo do t'a godas mjaft rënd ekonominë greke, do të ketë disa humbje në huat dhe në Greqis, por këto humbje ka gjasa të ndodhin pavarësisht këtij zhvillimi. Nëse kjo mbetet e përmbajtur, nëse evropianët bëjnë çfarë është e nevojshme që kjo të mos pasojë me një shkatrim të plotë të eurozonës, atëherë kjo nuk do të jetë një gjë e keqe, tha ai. Por kjo megjithatë mbetet një nëse e madhe, vlerëson fituesi i çmimit Nobel në ekonomi. Krugman kundërshton fuqishëm masat shtrënguese gjatë krizës ekonomike, masa këto të cilat aktualisht mbështeten nga shumë liderë në Evropë. Një pjesë e madhe e qytetarëve evropian pajtohen me Krugmanin, gjë që u dëshmua në revoltat kundër shkurtimeve buxhetore që u pa në përrrug, por edhe në proceset zgjedhore. Më herët në këtë muaj, votuesit në Francë dhe Greqi kundërshtuan zëshëm qeverit që mbështesnin masat shtrënguese. Tani, si që vlerëson Krugman, Banka Qendrore Evropiane duhet të ofrojnë ndihmën e saj duke u bërë huadhënës i pakufishëm për bankat dhe qeverit dhe duke rritur objektivat e inflacionit si mënyrë për të frenuar krizën dhe për të shpëtuar euron. Mendoj se euros i duhet shpëtimi nëse është i mundshëm, por çështja është se kjo nuk po ndodh me politikat aktuale, të cilat vetëm se po e përkeqësojnë gjendjen. Do të bëjë shumë më keq, po që se do të dështonte euroja, edhe pse mendoj se ka qenë një gabim që ai të futet në përdorim. Por tani më e kemi bërë këtë gabim, ose më mirë thënë, ata e kanë bërë këtë gabim. Tani dëshirojmë të shpëtojmë atë, me që dështimi i euros do të dëmtonte projektin evropian, që ka të bëjë me paqen, prosperitetin dhe demokracinë, gjëra vazhdimin e të cilave do të duhej ta mbështesnim të gjithë, tha ai. Gjermania u theqësja e pa diskutueshme e masave shtrënguese si pas Krugmanit, po as në vështirësi për të pranuar braktisjen e shkurtimeve drastike. Në takimin e javës së kaluar të gëtetës në Washington, presidenti i ri francez François Hollande dhe presidenti amerikan Barack Obama detyruan kancelaren gjermane Angela Merkel të mbrojë dhe të stimulojë ndërmarrjen e masave shtrënguese dhe rritjen e shkurtimeve. Për të shpjeguar qasjen e Gjermanisë mbi krizën aktuale, Krugman citon një fjali të Martin Wolfit, komentuesit kryesor për çështje ekonomike në The Financial Times. Në Gjermani, ekonomia është degë filozofisë etike. Ata me të vërtet kanë dashur të shohin zbatimin e kësaj në aspektin e borxhlinjeve mëkatar, mëkat i cili duhet të dënuar, vlerëson Krugman.
Parambylljes rikujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Aksidenti rënd rrugor në Shqipëri, vdesin 12 student, mbi 20 të tjerë lëndohen rënd. Presidenti Yahya Jaga efton presidentin e ri serb Tomislav Nikolić që të vendosë raporte fqinjësore me Kosovën. Njohës të rrethanave në Prishtinë nuk presin ndryshim të politikës serbe ndaj Kosovës. NATO në samitin në Chicago kërkon nga Prishtina dhe Beogradi zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Shkon në 90 numri viktimave të sulmit vetvrasës në Sana të Jemenit. Të nderuar dëgjues, këtu e mbyllim këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërsa për më të rejat e fundit nga zhvillimet në Kosovë, rajon e botë, ju në çdo kohë mund vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Faleminderit që ishit me ne. Miru dëgjofshim.